Beijing vakti saat 15.
Керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан. Көпшілік қызығатындайтын әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдаушылар? Біз бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Қалқаман Түсіпханұлы. Махаббат қос жүректің әні. Дүниеде әрқандай нәрсенің тірегі махаббаттан тұрады. Махаббат болған жерде мейірім бар. Ал мейірім мен махаббат болған жерде бәрі болады. Ендеше махаббаттар мәңгілік баянды болсын. Махаббат айдынында қол ұстасқан қос ғашықтардың жұптары мәңгі жазылмасын деген ізгі тілекпен, әділдің орындауындағы ғашықтар әнімен бағдарламамыздың бүгінгі санын бастап кетеміз. Қанеки, назарларыңыз әдемі әнде болсын. күту үшін төзім керек. Төзім деген жақсы қасиет. Бірақ ұзақ төзе беруге, ұзақ күте беруге өмір қысқа ғой. Ешкімді ертеңінің не боларын болжап білген емес. Сондықтан мынау тірлікте мүмкін болса ойға алған, жүрегіңіз қалаған істер болса, қазірден бастап кірісіңіз. Сүйген жандарды көп күттірмеңіз. Уақыт алтын. Қолда барды бағалай біліңіз дей отырып, бағдарламамыздың ендігі кезегін Гүлменнің орындауындағы күтіп жүрмін әніне береміз. Адам көңіліндегі тазалық пен сұлулықтың пәк сезімнің иесі шын сүйу. Сондықтан да бар адамзаттың үмітіне өмір берер, сеніміне шуақ берер қасиетті сөз махаббат болмақшы. Бұл ғажайып сезімді бір сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. кеудесінде жұлқынған жұдырықтай жүрегі бар адам сезімін махаббат арқылы мойындайды. Сүйу арқылы жеткізеді. Ендеше барлықтарыңыздың жүректеріңізге ұялаған сол сүйген сезімдер өшпей, лаулап жана берсін деп. Ринаттың орындауындағы сүйемін әнімен бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Қадірменді тыңдармандар. Әңгеруеннің ендігі минуттарында 2015 жылы Шинжан телеарнасы мен Біл мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдайсыздар.
Дауыс әншінің негізгі шартының бірі.
Біздің іздейтініміз күміс көмей.
Бізді дауысың менен тамсандыр да, талантың мен тәнтеп.
Сахана бізден, ән сізден.
күміс көмей ән байқауы.
Күміс
көмей ән байқауы.
Жолғы байқауда негізі өзіміздің қазақтың мықты-мықты әншілері, әнші ағаларымыз, әнші әпекелеріміз, сол кісілер тәлімгер болыпты. Сосын мен де сол кісілерге оқушы ретінде қабылданғым келді. Содан кейін осы жарыс телевизордан көріп, содан кейін менде қатынасқан жайым бар.
Сенің бар ма?
Әрине, сенім бар, сенім болғаннан кейін келеміз.
Онда болса, сенің сенімің сені биікке жетелесін. Ақжол.
Рахмет сіздерге.
Мен аттым Ләззат Сапар Бақыт қызы. Келген жерім Іле Тоғызтарау аудан Мұқыр ауылынан.
Жақсы. Кәсібің?
Мен толық орта бітіп жоғарылап оқи алмай қалған семья жағдайларымен. Өзім негізі әуескер әнші.
Мен өзім дәстүрлі әнді орында көргім жоқ. Бірақ өзім жақсы көрем. Сенің мына сахнаға келуің, сенің жөнін айтқан кезде өте қиын. Құданы құтуына құлжадан, құлжаның мына Тоғызтараудан, ары ауылдан саған берген жігерді шіркін біздің талай жігіттеріміз бар. Мен саған сонда разы болып отырмын.
Рахмет.
Талай жігіттер осы алдымызда осындай бір жұмыс болды ғой, отырмай қалған. Менің қызмет орнымнан рұқсат бермейді, мен бара алмаймын деп. Бірақ дауыс сондай жақсы, келе алған жоқ. Бірақ мен сол ана сенің сол осы жігеріңді сол ана жігітке берген болса, келуші едім. Саған сондай
рахмет.
Сондай жігеріңе рахмет.
Әдетте домбырамен көп айтып жүрсің ба, жоқ?
Негізі аспап шалған білмеймін. Сол бензумен ғана тірі дауыстан орындап
жүрмін. Семел деймін.
Эстрадаға әндер айтасың ба сонда әдетте?
Семел Москамен ғана айтып
жүрмін. Біз баспады деп ренжіме, тек біздің менің дауысыма.
Мен де жаңа басайын деп барып тоқтап қалдым. Өйткені мен де дәстүрлен айтатын.
Одан Отанбегаға басқаннан кейін
кейін олар болмасын деп.
Былай ғой, халық әндері, жыраулар, термелер деген сияқты, мейлі қай ұлттық болсын, ол қазіргі эстрада жаз дейміз, мына кім хакең айтып берсін, латин дейсің, сол сияқты көптеген слоптардың ол түпкі атасы сол. Ең үлкен шығар жер содан келіп қазіргі заманда неше-неше тармаққа бөлініп кеткен. Мен мынау халықтық әуенде осындай керемет ән айтқаным, мен қатты дән риза болып отырмын. Хакең айтып отыр, сонау алыстан е сондай бір жүректілікпен келіп осы бір сахнаға шығып өзімді бір сынап көрсем деп. Ал жар салда бағдарламаның осындай бір ең биік өресі осы ғой, оқушыға таласу.
Иә,
оқушы мұғалімді өзі талдау. Мен кімге оқушы болып барамын деген.
Мен ойлайтыным, оқыстан сен мені талдақ қалып кеп, сен андай сондай әдемі керемет дауыс, Алла тағала берген дауысыңды бұзып аламын деп содан алаңдап мен баспадым. Болмаса сондай басқым, әзір барсаң баса салам әзір.
Рахмет. Жалпы өздеріңізді өте құрметтеймін. Қазақтың мықты-мықты әнші аға, әнші әпекесіздер. Сосын мен жөнінде
айта ғой.
Айта бер.
Осы күміс көмей экранда жарнама болып отқанда мен өзім әдетте үйде телевизор көп көрмеймін. Әкем ауырып жатқан, денсаулығы жақсы емес. Сосын телевизордың сіздердің осы күміс көмей әнші қабылдайды деген естіп, маған телефон беріп, балам тәлеңі сынап көр деді. Сосын мен телефон ұрып сіздермен хабарластым. Сол арқылы өзім әнімді, екі әнімді жібердім. Сосын бір күні әкем түйіс қатты ауырып қалды үйде. Сосын доктырханаға жетіп кеттік түнде шұғыл құтқарумен. Әзірде тәл бүгінгі күнде деп Әнисада жатыр. Бауырда су бар деп айтқанда докторлар, қазірде сол қиын ахуалда маған тезірек кел дегенді айтып жатыр. Мен ойлағам жоқ бүгін Отамегаға сіздің мен талдайтыныңызды. Көптен көп рахмет жалпы барлықтарыңызға.
Табаң денсаулығың құтты болсын.
Бәлкім әке шешемде қуанып та қалатын шығар бүгінгі осындай сахнада ән айтып отырмын. Мен жөнінен де оңай емес. Мен тек ауылдарда ғана, той томалақтарда ғана ән айтып жүргем. Бүгінгідей күміс көмейдің осындай бір сахнасына шығып ән айтам деген мен ойламағам.
Негізі мықты ағамызға келдің тағы да.
Рахмет.
Қалайсың?
Қатты қуанып отырмын. Жалпы барлықтарыңызға рахмет.
Күміс көмей ән байқауы.
Шаттығым, бар қайғым, сенсің күміс маңдайлы. Неге жалғыр көзіңе тура қарай алмаймын. Бар шаттығым, бар қайғым, сенсің күміс маңдайлы. Неге жалғыр көзіңе тура қарай алмаймын. Ұнатамын деуге де өзімнен нұр жүрген жерің көңде бір мүлгілдеген жанарың таңғы шықтай мөлдір жалт жылт еткен көзіңнен нұр жүрген жерің көңде бір мүлгілдеген жанарың таңғы шықтай мөлдір ұнатамын деуге кеудеме ұнатамын деуге де ұяламын беунеге саған іңкәр жүрегім сияр емес кеудеме
Қарсаламыз. Иә, бәрімізді тебірентіп жібердің, шалқып жібердің, шындығын айтқанда. Көрермен қоса.
Мен айттым ғой. Бағадан бер бәріміз тоңып отырғанбыз. Енді қызы бастады.
Ал, әңгімеге керек. Туған жерің қайдан келдің?
Алтай Көктойдан келіп отырым.
Ой, азамат қарайсың.
Атым Самет Әбдікерімұлы.
А,
әкем ұйғыр болады, шешем қазақ.
Әнің өте керемет. Бәріміз нас отырдық.
Қайда? Бір жерде оқисың ба сонда қазір?
Жоқ, мен оқымағам. Қазір сол клубтарда кешке. Сөрді.
Күміскөмей басталғалы мынау бүгін 5-ші сан ғой. Сенің өзіңнің словыңда, жас словыңда айтатын айтқан әншілердің ішіндегі біз көбін тыңдап келе жатырмыз ғой. Соның ішіндегі нотаны өзің билеп тұрсаң да, айтқан кезде нотаны өте тамаша, дұрыс, орнынан алып отырып айтқан әнші сен маған қатты ұнап отырсың, шын айтқанда.
Қадырлы тыңдармандар, осымен бүгінгі беріліміз соңына келіп жетті. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жұрт жүрегінен орын алған тартымды әндер мен жаныңызды сазға бөлейтін көркем әуен иелерінің жаңа туындыларын. Сондай-ақ, 2015 жылы Синьцзян телеарнасы мен Білім мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміскөмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдауды қаласаңыздар. Бағдарламамыздың әр күнгі берілім уақытын ұмыт қалдырмаңыздар. Бағдарламамыздың әр күні берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 15-тен 15:30-ға дейін. Қайталай берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 21:30-дан 22-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Дайындаған Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редактор Қанатбек Жұмабайұлы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы. Тарих танымал тұлға. Қайлы толқынында ұлағат бағдарламасы. Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар? Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Реформа жасап, есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жүнгінің